Ați auzit despre Marea Trimitere. Există și Mica Trimitere. Dacă n-ați auzit niciodată de Mica Trimitere, auziți în seara aceasta. Noi, când eram studenți, am fost trimiși la practică în producție sau practică pedagogică. Nu am fost trimiși direct în producție sau direct în învățământ. Ca studenți a trebuit să facem practică. Și Domnul Iisus a fost cel mai bun pedagog care a trăit vreodată. Și El a știut că atunci când îi va trimite în toată lumea, ei vor trebui să fie oameni care au avut deja practică. Așa că în Matei capitolul 10 găsim trimiterea apostolilor pentru practică în producție, pentru practică pedagogică. Le-a dat instrucțiuni care s-au potrivit ele pentru practica aia, dar se vede clar că El avea de gând, de fapt, Marea Trimitere. Să citim din Mica Trimitere, din Matei capitolul 10, și vom începe să citim cu versetul 5. Matei 10 începând cu 5. Vom lua selecțiuni. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus. Aici e Mica Trimitere. I-a trimis Iisus după ce le-a dat următoarele instrucțiuni. Să nu mergeți pe calea păgânilor. Asta urma la sfârșit. Duceți-vă la toate națiunile. Și să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Câteva instrucțiuni referitoare la această misiune, dar apoi trecem la versetul 16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Observați, instrucțiunile privesc Marea Trimitere. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Observați că aici e vorba de când veți fi arestați. Asta nu-i când veți merge la amvon. La amvon trebuie să fii bine pregătit, să știi ce mesaj ai acolo. Dar când veți fi arestați, să nu vă îngrijorați gândindu-vă, pentru că vă va fi dat în ceasul acela, fiindcă nu veți vorbi voi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Niciodată să nu scoateți un text din context, ci uitați-vă specific când nu trebuie să aveți schiță de predică. Când sunteți arestați, când sunteți la poliție, la securitate, acolo nu trebuie schiță. Dar la amvon, El i-a educat și i-a spus tot ce v-am învățat eu, aceea să-i învățați și voi. Și v-am învățat pe de rost să știți exact ce mesaj trebuie să dați. Fratele va da la moarte pe fratele său, tatăl pe copilul lui, copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Trecem de aici la versetul 37. Cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât mine, pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cine mă primește, vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. Amin. Am căutat să pătrundem în gândirea Domnului Iisus. Ne-am retras, ne-am gândit la El ca om care a înțeles că toată Scriptura vorbește numai despre El. Că toată Scriptura îl prorocește pe El, îl anunță pe El. Și El trebuia să se definească pe sine prin varietatea aceea de 39 de cărți. Și modul în care s-a definit El pe sine din aceste cărți e total diferit și de ce au gândit saducheii, și de ce au gândit fariseii, și de ce au gândit eseneii, și de ce au gândit zeloții, și foarte diferit, desigur, de ce i-a propus diavolul. Și El a venit cu o imagine despre sine absolut neașteptată. Și am căutat să vă arăt cât de creator a fost El. Trebuie să-L gândim întâi de toate ca un om ca noi, care a trebuit să gândească. Dar vreau să vă arăt cealaltă dimensiune. El petrecea mult timp în rugăciune cu Tatăl Său. Luca ne spune, de exemplu, că înainte de a-și alege pe cei 12 ucenici, știți că El a hotărât că El va încheia nou legământ cu un nou popor al lui Dumnezeu, pentru că știa că Israelul nu-l va primi, și atunci legământul va trebui să-l întocmească cu un grup simbolic care să reprezinte noul popor al lui Dumnezeu, noul Israel, care e făcut din toate națiunile pământului. Și întrebarea era, care sunt aceia pe care să-i aleagă? Și Luca ne spune, a petrecut toată noaptea în rugăciune. Tată, am ajuns la momentul acesta hotărător, care sunt aceia? Spune-mi Tu, arată-mi Tu. Și mai târziu El se referă în Ioan 17, în rugăciunea finală, oamenii pe care mi-ai dat Tu, oamenii pe care mi-ai dat Tu, i-am învățat, i-am format și acum te rog să-i păzești de cel rău. Și mai spune ceva acolo în Ioan 17. Cum m-ai trimis Tu pe mine? Așa îi trimit eu pe ei. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 29, Ioan Botezătorul, când îl vede venind de departe, strigă și arată mulțimii, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nimeni n-a putut pricepe ce aceea. Imediat după înviere, repetă ceea ce s-a rugat în Ioan 17. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit eu pe voi. Cum? Iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. În textul paralel din Luca spune, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Iată Mielul lui Dumnezeu. Tata m-a trimis ca pe un miel. Cum m-a trimis pe mine tata, așa vă trimit eu pe voi. Vă trimit ca pe niște miei la lupi. Observați paralela. Acum ne dăm iar înapoi. Să vedem gândirea Domnului Iisus, cum s-a înțeles El pe sine. Toată lumea zace sub cel rău. Cel rău e împărăția celui rău, așa l-a numit El pe diavolul, cel rău. Foarte interesant, în Daniel și în alte părți din Vechiul Testament, răul e prezentat ca fiare. Răul e ca niște fiare groaznice. Și toată lumea e sub cel rău. Toată lumea. Pentru mine cel mai șocant lucru a fost când am văzut și am tresărit că Domnul Iisus le spune la evrei: voi aveți de tată pe diavolul. Puteți fiul lui Avram. Cum îndrăznești tu să spui așa ceva? Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Toată lumea zace sub cel rău. Astea sunt cuvintele lui Ioan din 1 Ioan 5 cu 19. Așadar, să ne imaginăm o scenă în cer. Tot pământul e numai fiare. Și să ne imaginăm că cineva de acolo din cer, foarte politicos și sfios, se apropie de cel preanalt și spune: preasfințite, măria ta, preanalte domn, oare ce se întâmplă că tot pământul e sub cel rău? Tu nu faci nimic? Tu nu iei nicio măsură? O, da, eu am un plan să cuceresc tot pământul de sub cel rău, dar la împlinirea vremii. Eu am o vreme a mea și eu am o metodă a mea. Și-a trecut vreme și într-o zi cel preanalt a strigat: toată lumea să fie atentă, s-a împlinit vremea și eu pornesc războiul de cucerire a planetei Pământ de sub cel rău. Uitați-vă! Un șir lung de fiare și spre groaza întregului cer, către fiarele acelea merge un miel. Știți cum arată un miel? Firav, gingaș, slab, nevinovat, mehe, fiarelor, viu să vă biruiesc. Eu sunt războinicul lui Dumnezeu. Eu sunt leul din Iuda. Leul din Iuda era simbolul omului prin care Dumnezeu va cuceri pământul. Și Ioan în Apocalips, după ce a fost anunțat: uită-te să vezi leul din Iuda. M-am uitat și am văzut că era un miel și părea junghiat. Asta-i războiul lui Dumnezeu împotriva răului, prin mielul lui. Domnul Iisus avea o mare greutate să se facă înțeles de ucenici când le-a spus că trebuie să meargă să moară. Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Nu înțelegeți, eu sunt ca un bob de grâu. Dacă rămân în viață, rămân singur. Ca să aduc roadă, trebuie să mor. Și cum e învățătorul, așa și ucenicii lui. Voi trebuie să înțelegeți că roadă aducem numai murind. Ioan 12. Și eu când voi fi înălțat de pe pământ, și Ioan spune, vorbea de răstignirea lui, voi atrage la mine pe toți oamenii. Eu voi birui de pe cruce. Eu voi birui prin jertfă de sine. Da, nu numai eu, și voi. Pentru că așa cum mă trimite tata pe mine, așa apoi vă trimit eu pe voi. Vă vor bate, vă vor omorâ. Pentru că dacă mi-o fac mie, vă fac și vouă. Asta e metoda lui Dumnezeu. Metoda miel și metoda miei. Eu vreau să vă spun că a fost un moment care mi-a schimbat complet viața mea și asta a fost la încheierea cursurilor în Anglia, în 1972. A fost 3 ani și ceva student acolo la Oxford și am fost foarte activ cu alți studenți în organizația InterVarsity, organizația studenților evanghelici. Și într-o zi, cu câteva luni înainte de a veni înapoi, conducătorii din InterVarsity, 30 de studenți, m-au invitat să le spun de ce viu înapoi, ce plan am și pentru ce să roage ei. Și am început să le spun, acum că Dumnezeu m-a adus aici și am făcut teologie, pasiunea mea e să școlez o generație de predicatori în România. Băgați de seamă, atunci ăsta mi-a fost proiectul și nu l-am mai abandonat până astăzi. Eu așa înțeleg că Dumnezeu mă cheamă să școlez o generație nouă de predicatori și probabil că nu numai una a fost, că acum văd mai multe generații. Dar asta am văzut atunci. Și le-am spus că asta vreau și uite cam cum cred eu că voi face-o. Atunci era Ceaușescu, lansase Revoluția Culturală, era Prigoană și studenții știau și ei puțină politică. Și după ce am terminat, eu, entuziast, ce planuri am, unul dintre ei, cu o voce tare sceptică, mi-a spus, Joseph, tot ce spui tu sună tare frumos, dar ce șanse de succes ai? Ce șanse ai de succes? Când am auzit cuvântul ăsta, succes, am zis, asta e tipic mentalitate de apusea. Vii la Domnul Iisus ca să-ți dea succes. Astăzi s-au dezvoltat de atunci. Vii la Domnul Iisus să-ți dea al doilea Cadillac sau al doilea Mercedes și să te facă bogat. De-aia vii la Domnul Iisus. Și am zis, stai puțin, la noi. Când îl chem la Domnul Iisus, nu-i spui, hai la Domnul Iisus și vei căpăta grade noi, ci spui, stai puțin, ești gata să fii persecutat toată viața? Ești gata să-ți pierzi serviciul? Ești gata să fii marginalizat? Ești gata să pierzi poate chiar și viața? Numai atunci vino și urmează-l. Noi nu predicăm pe Iisus în termeni de succes. Și atunci mi-am ridicat ochii în sus și am gemut, Doamne, ce să fac cu termenul ăsta? Eu nu știu ce să-i răspund la omul ăsta. Am o idee. Ce i-ai răspunde tu? Și în clipa aceea am auzit vocea. Iosif, eu te trimit, răspunsul meu e în Matei 10:16. Iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. În clipa aceea, am văzut ca într-o viziune un cerc de lupi. Citit undeva că lupii înainte de a ataca șed. Un cerc de lupi care șed. În centru e o oaie. N-am mai văzut niciodată până atunci imaginea asta. Atunci am văzut o vie. Și Domnul mi-a spus, ce șanse are oaia aia să stea vie 5 sau 10 minute de cum să-i convertească pe lupi? Așa te trimit eu. Totalmente vulnerabil. Totalmente fără garanție că vei fi viu acolo. Ascultă, Iosif, dacă accepți să te duci cum te trimit eu, du-te înapoi în România. Dacă nu accepți poziția asta, să nu te duci acolo. Și atunci a fost unul dintre momentele de cea mai mare cotitură în viața mea. Pentru că nu știu ce i-am răspuns lui, dar m-am dus după aceea la mine în cameră, am stat și am zis, Doamne, vreau să stăm de vorbă. Am o problemă tare serioasă cu tine. Tu ești regele meu. Tu ești stăpânul meu. Eu am hotărât că viața asta nu mai e a mea, ci e a ta. Și dacă tu îmi zici, du-te în România, eu zic, să trăiți. Și mă duc în România. Dar și tu ești și tata meu. Și eu vreau să înțeleg gândirea lui tata. Acum am aflat că am un tată care își trimite copiii la lupi. De ce? Ce plan ai tu? Ce scoți tu din asta? Ce urmărești tu cu asta? Și atunci, clipa aceea, am auzit. Cum a trimis pe mine tatăl, așa te trimit eu pe tine. Tata m-a trimis ca pe miel, eu te trimit ca pe un miel. Dar tu nu vezi că de 2000 de ani tot așa fac eu? Tu nu vezi că toate bucățelele de pământ pe care le-am cucerit pentru mine, le-am cucerit când cineva a stropit bucata aia de pământ cu sângele său? De 2000 de ani eu am trimit miei la fiare și eu cuceresc prin miei care acceptă să se ducă și când sfâșiați. Și atunci, cu ultima suflare, ei mă vestesc pe mine. Și cel puțin 2-3 dintre lupi devin miei. Așa cuceresc eu. Atunci am înțeles ceea ce mai târziu i-am spus la Ploiești, la un anchetator, când m-a amenințat că mă împușcă. I-am spus, domnule, hai să clarificăm problema asta. Arma dumitale supremă e uciderea. Arma mea supremă e moartea. Uite, domnule, cum lucrează asta. Ne-ați ști că predicile mele sunt pe casete acum în toată țara. Când dumneata mă împuști, eu le stropesc cu sângele meu. Domnule, oricine care are o predică de-a mea o va lua și va zice, domnule, să ascult din nou că omul ăla a plătit cu viața, omul ăla realmente a crezut ce a spus. Domnule, predicile mele vor vorbi de 10 ori mai tare pentru că dumneata m-a ucis și după ce m-a ucis. De fapt, eu voi câștiga țara asta pentru Dumnezeu pentru că mă ucis. A tăcut? Am văzut că mi-a mai spus câteva lucruri, m-a trimis acasă. La foarte scurtă vreme s-a încheiat ancheta și a venit la mine un pastor din București să-mi spună ceva tare ciudat. Măi, Iosif, zilele trecute m-a anchetat un colonel de la Ploiești, unde eram eu anchetat. Și în discuții, la un moment dat, mi-a spus, domnule, noi știm că domnul Țonar vrea să fie un martir, dar nu suntem așa de nebuni să-i facem planul. Voi știți de ce n-am fost eu omorât de securitate? Pentru că au înțeles că nu e în folosul lor. Eu nu m-am gândit atunci că cu aia mi-am salvat viața. Că le-am spus că martirajul ar fi în interesul lucrării Domnului. Așadar, am înțeles metoda de cucerire a Domnului Iisus. Și acum haideți să vorbim puțin mai teologic. Satana are natura lui și armele lui vin din natura lui. Domnul Iisus își are natura lui, care e exact opus. Și armele lui vin din natura lui. Armele diavolului sunt următoarele. Prima armă a diavolului este minciuna. De la început, spune Domnul Iisus în Ioan 8:44, el e mincinos și tata minciunii. El totdeauna când vorbește, el spune minciună. Și dacă spune jumătate de adevăr, cealaltă e minciună. El cu minciuna, cu falsul, îi amețește și înrobește pe oameni. În al doilea rând, a doua armă lui e răutatea. Domnul Iisus l-a numit cel rău. Răutate însemnează să faci ceva ca pe ceilalți să-i doară, să sufere și tu să te bucuri că i-ai făcut să-i doară. Băgați de seamă că e tendința la mulți de ăștia mai vlăjgani așa, să jignească pe unii mai slabi ca ei, să îi rănească și după aceea să râdă ce bine le-am făcut. Și bietul ăla mai slab nu știe cum să se sucească de durere că a fost jignit și umilit. Asta-i pură răutate, asta-i pur diabolism. I-am zis-o, i-am făcut-o, se perpelește, așa-i trebuie. Gândește-te în câte feluri oamenii exprimă faptul că au făcut ceva rău cuiva și simt că persoana aceea sufere și ei se bucură. Asta-i răutatea, asta-i diabolism. Oameni buni, opriți-vă din a face rău, opriți-vă din a fi diabolici. A treia armă a naturii celui rău e ura, dușmănia, cătrănirea, nu-l iert și cumva, voi reuși eu să-i sucesc gâtul. Îl urăsc de moarte. Orice fel de ură e diabolică, e satanică. Aveți grijă. A patra armă a celui rău este violența, sfâșierea, dacă se poate, distrugerea. Pavel îl numește nimicitorul, pentru că asta e în natura lui, să distrugă, să nimicească. Și am auzit în biserici ale noastre unii zicând, nu mă las până nu te nimicesc. Și m-am îngrozit pentru că imediat zic, asta înseamnă nu mă las până nu fac lucrarea diavolului cu privire la tine. Pentru că m-am pus în slujba diavolului și prin mine diavolul te va nimici. Înțelegi? Acum, opusul acestora sunt armele Domnului Iisus, care vin din natura Domnului Iisus. Și prima lui armă opusă minciunii este adevărul. Eu sunt adevărul. Și tot ce vă spun eu este adevărul. Și eu vă echipez cu adevărul. Evanghelia aceasta împărăției este adevărul lui Dumnezeu. Toate cuvintele mele, cine are aceste cuvinte ale mele și le face, își zidește casa pe stâncă. Duceți-vă și faceți ucenici, învățați-i tot ce v-am învățat eu. Luați toate învățăturile mele și învățați-i și pe alții, pentru că acesta-i adevărul. Echipați cu adevărul. În al doilea rând, opusul răutății, bunătatea. Într-o lume atât de rea, e nevoie de oameni buni. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, strigă Pavel în Efeseni 4:32. Dimpotrivă, fiți buni. Bun înseamnă că te uiți la ceilalți și spui, chiar și cu prețul vieții, cum pot eu să îi vindec, să-i ridic, să le dau mântuirea lui Dumnezeu? Cum pot eu să aduc lumină în întunericul lor? Cum pot eu să pun zâmbet pe fețele astea atât de posomorâte? Ce aș putea eu face să aduc fericirea lui Dumnezeu în viețile lor? Și în fiecare zi să fie dorința asta ca toți cei din jurul tău cumva să capete bunătatea ta, bunătatea lui Dumnezeu prin tine. Al treilea, opusul urii este dragostea. Da, să pun așa. A venit Fiul lui Dumnezeu și a văzut următorul fenomen. Vine cineva și îți dă o palmă. Ura, vedeți, el spune, dacă te lovește cineva peste obrazul drept. Pe vremea aceea nimeni nu lucra cu stânga, pe vremea aceea era groaznic să lucrezi cu stânga. Stângacii nu erau tolerați, trebuia să lucrezi cu dreapta. Dar acum toți erau dreptași. Și dacă dai o palmă peste obrazul drept, la cel care e lângă tine, cu dreapta, trebuie să-i o dai cu dosul palmei. Nu-i dai să-l doară, ci îi dai să-l disprețuiești. Îi dai ura ta și disprețul tău. De aceea era atât de jignitor. Dacă te lovește cineva peste obrazul drept, dacă cineva vine cu ura lui și ți-o dă ție, nu-i da ură înapoi. Pentru că uite ce se întâmplă. Când el ți-a dat ura, dacă tu o lași în tine și o fermentezi în tine, tu când îi dai înapoi, dai măcar de 2-3 ori mai mult. Și tu ai înmulțit ura în universul lui Tata. Nu mai umăriți ura în universul lui Tata. Dimpotrivă, faceți-le bine la cei ce vă fac rău. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Și erau acolo doi frați care când au auzit asta, au zis așa ceva, nu se poate. Să faci bine la cine îți face rău? Nu după mult treceau printr-un sat de samariteni și samaritenii stăteau la intrarea în sat și ziceau, nu trec, jidanii nu trec prin centrul satului pe la noi, pe calea dreaptă. Ei trebuie să treacă pe centură, peste deal, groaznic de greu. Și ăia doi s-au dus la Domnul Iisus și a spus, Domnul Iisuse, dă nevoie să trăznim satul. Ei au ziseră, faceți bine celor ce vă fac rău. Nu se poate! Noi vrem să-i trăznim! Pentru că era inimaginabil să răspunzi cu bine la răul care ți se face. Unul din ăia doi fost singurul care l-a urmat pe Domnul Iisus până la cruce. Și când îi băteau cuiele în mâini, și când de obicei deținuții urlau și blestemau, spre uimirea lui l-a auzit șoptind, Tată, iartă-i pe soldații romani, că nu știu ce fac. Luca ne spune că zicea, adică a continuat, și când răii ceilalți evrei ziceau, un batjocură, s-a încrezut în Dumnezeu, acum să-l scape Dumnezeu, el zicea, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Și Ioan și-a adus aminte de muntele celălalt, de muntele fericirilor, când le-a spus, rugați-vă pentru cei ce vă torturează. Și când eu am zis, nu se poate, și eu am zis, nu să-i trăznim. Că am zis că nu se poate așa ceva, dar văd că se poate și o face chiar Fiul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, ce frumos e asta! Doamne Iisuse, schimbă-mă, fă-mă și pe mine cum ești Tu. Și Fiul Tunetului a murit acolo și cel ce a coborât de acolo s-a numit Apostolul Iubirii, care de atunci înainte numai asta știu să spună. Copilașilor să ne iubim unii pe alții. Fiul Tunetului a murit sub cruce și s-a născut acolo Apostolul Iubirii. Și de atunci până astăzi, asta caută Domnul Iisus. Pe fiii Tunetului, pe oamenii răzbunării, să ne transforme în apostolii iubirii. Acceptăm să murim? În sfârșit, opusul violenței este, diavolul vrea violență, ucidere. Domnul Iisus spune, opusul e să mor eu, jertfa de sine. La violența celui rău, înfrângerea finală vine numai prin moartea de sine. Îl voi înfrânge pe diavolul nimicitorul prin moartea de sine. Acolo pe cruce îi voi frânge toate armele, îl voi dezarma. Și când merg la moarte martirii, scenă deschisă în Apocalips 11, de la 9 la 11, citim, ei l-au biruit pe diavolul, l-am văzut pe diavolul căzând din cer, ei, martirii, l-au biruit pentru că nu și-au iubit viața până la moarte. Și de aici au scos martirii că totdeauna când merg în arenă, ei mai dau o lovitură de moarte diavolului. Ei sunt soldații lui Hristos care merg să mai dea o lovitură mortală diavolului. Asta era imaginea martirilor, cum și-au înțeles ei martirajul lor. Noi biruim murind. Și așa au cucerit Imperiul Roman. Dragii mei, Domnul Iisus continuă lupta. Dacă acum 2000 de ani când l-am auzit zicând, Evanghelia aceasta va fi vestită în toată lumea, și noi am fi știut cât e de mare lumea, Și nu erau șosele, nu erau căi ferate, nu erau mașini, nu erau avioane. O, Doamne, cât îți trebuie până ajungi la toate națiunile? Și El le-a spus, Evanghelia aceasta va fi predicată la toate națiunile. Și era atât de convins de asta, era așa de natural că atunci când a venit femeia cu vasul de alabastru și a făcut risipa aceea, și El a spus, să știți, oriunde se va vesti Evanghelia în toată lumea, se va vorbi și de femeia asta. Și de 2000 de ani, asta e una dintre cele mai mari frumuseți ale Evangheliei, ce a făcut femeia din Betania. Dar Domnul Iisus știa că durează mult și că are nevoie de miei. Haideți să adaug ceva acum la încheierea primei părți. Doamne, acum vrei să se instaleze împărăția? Ați auzit mai multe ori asta, faptele 1. Nu. Voi stați în Ierusalim, veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori până la marginile pământului. Fiți tare atenți. Va veni Duhul Sfânt peste voi ca să vă dea putere să fiți martori. Să fiți martori înseamnă să dăruiți altora ce v-am dat eu. Va veni o putere peste voi când va veni Duhul Sfânt peste voi și vă va echipa să dați altora tot ce v-am dat eu și să mă dați pe mine altora cum am dat eu pe mine vouă. Și noi, în loc să vedem de ce vine Duhul Sfânt peste noi, zicem, stai puțin, când vine Duhul Sfânt vorbim în limbi, ca ei. Și toată discuția e numai ce fel de limbi. Va veni Duhul Sfânt peste voi și veți vorbi limbi. Sau va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi grozavi în alt fel. Câți dintre noi înțeleg că plinătatea aceasta a Duhului Sfânt vine ca să ne echipeze să fim miei în armata mielului. Miei care se duc la fiare și toți însuciși. Dar astfel cuceresc cum a cucerit capitanul miel. Vreți să plecați capetele acum toți? Nu știu unde te cheamă Domnul Iisus. Nu știu cum va lucra prin tine. Dar toată săptămâna aceasta împăratul a fost la ușa ta, împăratul. Împăratul care vrea să ia în stăpânire viața ta și să o facă bucățică a împărăției lui Dumnezeu. Asta însemnează că accepți să se facă în tine voia lui Dumnezeu. Cealaltă cotitură hotărătoare a vieții mele a fost când am înțeles că Domnul Iisus nu numai că a murit să mă spele de păcate, ci a murit să mă cumpere și că eu nu mai sunt al meu, ci sunt al Lui. Și-am spus-o asta în 68. De azi înainte El va guverna această viață. Unde îmi spune El să merg, acolo merg? Ce îmi spune El să fac, aceea fac? Pentru că viața asta nu mai e a mea. Și acolo în Anglia, când m-au chemat unii să mă duc de acolo în America, eu am spus, eu nu-s liber, pentru că eu nu-s al meu. Și l-am întrebat pe stăpânul unde mă vrea și el mă vrea înapoi în România. Eu am venit înapoi pentru că stăpânul mi-a spus, eu te vreau înapoi acolo. Dar vreau să vă spun că toate minunile din viața mea, din 68 până astăzi, s-au întâmplat pentru că atunci în 68 am luat hotărârea asta că eu nu mai sunt al meu, că Domnul Iisus m-a cumpărat ca să fie El împăratul meu. Imperiu înseamnă că că împăratul e stăpân acolo, că se face voia împăratului acolo. Vrei să fii și tu bucățică a împărăției lui Dumnezeu? Împăratul e aici. Împăratul vrea să pășească înăuntru, să-și ia în stăpânire împărăția. Eu nu știu ce vrea să facă cu viața ta, încotro te va îndruma, în ce formă va vrea să te stăpânească, dar numai una îți spun, dacă îi te dai necondiționat, vei vedea minunile lui în viața ta. Nici într-un fel decât așa. Dacă îl chem pe împăratul necondiționat și îi spui de azi înainte, înțeleg că tu când ai murit pentru mine, m-ai spălat de păcate și m-ai cumpărat să fiu al tău. Vino, stăpânul meu, și ia-ți împărăția aceasta în primire. Viața mea e a ta. Domnul Iisus zice, dacă te rușinezi de mine înainte oamenilor, și eu mă rușinez înaintea Tatălui, dacă l-ai invitat în viața ta în felul acesta, vrei să o mărturisești ridicând o mână în sus acum. Ridică mâna și spune, eu în seara aceasta l-am invitat pe împăratul să vină în viața mea. Ridică mâna cu curaj. Sunt mulți care au ridicat mâinile, eu m-am așteptat ca toată sala să o ridice. Nu-ți fie rușine să spui, eu îi aparțin împăratului necondiționat. E mare lucru ăsta, mișcarea asta de mână. Ai auzit săptămâna asta mărturie a celui care a spus ce mare lucru a fost acesta când a ridicat o mână. Tu te-ai dat lui înainte, te-ai și botezat. Dar acum el vine într-un mod nou, el vrea să-și ia împărăția în primire, fă-o așa, ridică mâna și spune, eu în seara aceasta mă rededic lui, mă redau lui, vreau cu adevărat să fie al meu, ridică mâna în felul acesta, pentru această redăruire de sine necondiționată lui. Dacă n-ai ridicat mâna, și te duci acasă sau te duci la noapte, la gazdă sau mâine sau poimâine, ia în considerare ce ai auzit, fă-o în singurătatea ta, dar fă actul acesta de invitare a împăratului să-ți fie cu adevărat proprietar și dă-i lui viața ta să se facă voia lui în tine. Amin. Acum, în următoarele 20 de minute, dăm trei pagini de la Matei 10 la Matei 13. La tâlmăcirea sau traducerea pildei semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție, auziți? Toată săptămâna aceasta ați auzit numai cuvântul privitor la împărăție, așa-i? Singurul nostru subiect săptămâna asta a fost împărăția. Și voi toată săptămâna ați auzit cuvântul privitor la împărăție. Dar imediat vă împărțiți în patru categorii. Și nu-l înțelege. Sunt unii care n-ați priceput nimic săptămâna asta. Vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta e sămânța căzută lângă drum. Așa de bătătorit că nu prinde nicio rădăcină. Dar țineți cont, toată săptămâna asta a fost o luptă între Fiul lui Dumnezeu care seamănă sămânța împărăției, cuvântul împărăției, că și-a spune cel ce seamănă sămânța asta e Fiul lui Dumnezeu, și cel rău care vine și ia ce e acolo. Cum ia? Vin unii și spun, nu fii prost, astea nu sunt de tine, uită-te cum e lumea de azi. Sau te duci la televizor și odată televizorul șterge tot ce ai auzit, sau internetul, sau prietenii, sau școala. într-un fel sau altul se șterge cuvântul referitor la împărăție. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, entuziast, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. La primul necaz, la prima împotrivire, la primul eșec, a, nu ține. Am încercat, dar nu merge asta. Ăștia sunt oamenii superficiali, care nu lasă să meargă în adânc, care văd ceva interesant, ceva plăcut, dar nu se deschid total. N-au rădăcină adâncă. Și s-au lăsat. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor și în Luca adaugă și a plăcerilor, îneacă acest cuvânt și îl fac neroditor. Spinii. Spini care îl înăbușe. A prins rădăcină. Te-ai dat lui. Dar îngrijorările veacului ăstea, preocupările veacului ăstea, ești tare ocupat. Ești ocupat cu învățătura, ești ocupat cu business-ul tău, ești ocupat cu alte probleme. Nu mai ai timp de Mântuitorul. Nu mai ai timp de cuvântul lui. Efectiv, toate celelalte te-au năpădit și tu zici, dar justificat, n-am timp pentru așa ceva. Sunt prea ocupat. Înăbușe și se stinge. La alții, înșelăciunea bogățiilor. Am mai folosit expresia asta. Nu vezi că toți se îmbogățesc? Nu vezi că n-au niciun scrupul și aia care știu să pună mâna, aia au? Faci tu așa. Ori aici, ori în străinătate. Dar îmbogățește-te cu orice chip. Pe orice cale, înșelăciunea bogățiilor. Ce trist e să vezi oameni care cândva s-au dat Domnului Iisus. Au fost tare promițători, dar nu o să rămân eu sărac lipit pământului. Vreau să-mi fac și eu casă, să fac și eu celelalte. Domnul Iisus spune, caută împărăția mea și dreptatea mea. Caută domnia mea și caută să fii corect și cinstit și ți le dau eu toate celelalte. Pune-mă la încercare. Când eu m-am dăruit lucrării lui Dumnezeu, atunci cu mulți ani în urmă, cineva m-a zis, mă, tu din ce vei trăi? Nu știu, o să-mi dea frații. Bă, să trăiești numai din mila oamenilor? Eu n-aș putea să mă umilesc așa. La câteva vreme s-a sinucis. Dragii mei, înșelăciunea bogățiilor sau a plăcerilor. S-a amintit aici de nu știu câte ori înșelăciunea plăcerii internetului, că pare tare atractiv. Și s-a spus și încă nu s-a spus destul. E o nouă plăcere, plăcerea ochilor. Și devin robi. În America a apărut un articol acum câțiva ani în Christianity Today, creștinismul astăzi, despre pastori care nu mai dormeau noaptea și când cineva a urmărit ce face, văzut că accesează site-urile alea pornografice. Era rob. și trebuie puși într-un sistem de dezintoxicare. Ciudată nouă plăcere să vezi pornografie. Dacă unii dintre voi ați ajuns robi la asta, vreau să știți că aici, la biserica aceasta, s-a pus la punct un grup care au ieșit din asta și care ajută și pe alții să iasă din asta. Vorbiți cu fratele Gigi. Îndrăzniți, pentru că el știe să se ocupe de problema asta. Căutați ajutorul cuiva să ieșiți din robia asta. Alții se duc la alt fel de plăceri. Problema e înșelăciune. Plăcerile de o clipă ale păcatului, care la urmă te lasă epavă. Ești pângărit, ești declasat, nu mai trebuiești nimănui și lumea te leapădă. Vrei să ajungi așa ceva? Astăzi aici e semnalul de alarmă. Spinii plăcerilor care înăbușe cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul despre împărăție. Acum fiți atenți. Trei soluri, mai este numai al patrulea. Trei din patru, 75%, suspunoare, că s-ar putea ca 75% dintre voi să n-ajungă niciodată la rod și că numai 25% dintre voi vor ajunge la rod. Doamne, groaznic e să spui asta. Am spus-o când am început Institutul Biblic la Oradea. Le-am spus-o la studenții de atunci. Eu mă investesc în voi, dar 75% dintre voi investiția se va dovedi zadarnică. Și dacă mă uit astăzi la câți sunt cu adevărat în lucrarea lui Dumnezeu dintre ei, îmi plânge sufletul. Interesant că asta e evaluarea Fiului lui Dumnezeu. Lucrez cu 75% pierdere. Acum, sămânța căzută în pământul bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Și e bine să citim în Luca, pentru că Luca face o completare, Domnul Iisus aici face completarea. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care au auzit cuvântul și îl țin într-o inimă bună și curată. Inimă bună și curată. Acum vă rog să fiți tare atenți. S-a mai vorbit despre inimă aici. Nimic bun nu locuiește în mine. Eu nu știu dacă voi credeți despre voi, asta scrie în Roman 7. Eu cred total afirmația aceasta despre mine. Nimic bun nu locuiește în mine. Inima mea e deznădăjduit de rea și nespus de vicleană. Asta e inima lui Iosif Țon. Dar a fost o zi când inima asta i-am dat-o lui, împăratului, și am spus, aici locuiești tu de acum. Bunătate și curățenie, inimă bună și curată. Inima e bună și curată dacă e îndrăgostită de Domnul Iisus și dacă o locuiește Domnul Iisus. Și tot ce e bun și curat în mine iese din Domnul Iisus. De aceea eu nu mă pot lăuda cu nimic. De aceea nu pot veni să vă spun, vedeți ce grozav sunt eu? Eu doar vă pot spune ce v-am spus acum despre Iosif Țon. Că nimic bun nu locuiește în mine și inima mea e nespus de rea și vicleană. Dar i-am dat-o Domnului Iisus. Și El aduce bunătatea cerului acolo. Și El aduce curăția acolo. Și tot ce iese de acolo, iese nu din mine, ci iese din Domnul Iisus, care locuiește în inima asta, pentru că i-am dat-o Lui, îndrăgostită nebunește de El. Și săptămâna asta, când vi l-am zugrăvit așa, ca cel mai inteligent om care a trăit pe acest pământ, cel mai înțelept și în același timp omul care a fost în contact total cu Tatăl Său și tot ce a făcut întrebându-L așa cum a făcut în noaptea aia când s-a dus și a stat toată noaptea în rugăciune ca Tatăl Său să-i spună pe cine să aleagă. Și totdeauna când a avut probleme mari, citim că a petrecut toată noaptea în rugăciune, ca atunci când au vrut să-L facă împărat după mulțirea pâinilor. Oare asta e calea? Să mă las să mă facă împărat? S-a dus în munți toată noaptea. Doamne, nu mă lăsa pe calea asta. El ne-a dat exemplu de omul care e în totală legătură cu Tatăl Său și era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu făcut om. Și una și alta, dar noi trebuie să învățăm să le disociem și să ne uităm și la una și la cealaltă, pentru că abia atunci e cu adevărat modelul nostru. Dar ceea ce vreau să vă spun e că atunci când mă duc de la amvon și în camera mea pot zice, Doamne Iisuse, astăzi Te-am onorat. Astăzi Te-am înălțat pe Tine și am făcut-o așa fel ca oamenii să Te vadă numai pe Tine, nu pe mine. Atunci simt că am făcut ce trebuia să fac. Când L-am înălțat în așa fel încât toată lauda să fie a Lui și eu să nu mă mai văd. Pentru că, încă o dată, I-am dat inima mea toată Lui și I-am dat-o Lui ca să locuiască în ea și să pună El ce vrea în ea. Pământul bun e cel care aude cuvântul privitor la împărăție și îl aduce pe împărat în inima lui și împăratul face din inima aia inimă bună și curată. Pământul bun e pământul dat total lui. Inima îndrăgostită nebunește de el. Vă rog, mai plecați odată capetele. Poate ți-a părut rău că n-ai ridicat mâna. Vrei să-i dai inima ta toată lui să te locuiască el? Doamne, mărturisesc că inima mea n-are nimic bun în ea, dar are totul în ea dacă Te are pe Tine. Vino, Doamne Iisuse, în inima mea. Fii, Doamne Iisuse, iubitul inimii mele. Fă ca inima mea să fie îndrăgostită nebunește de Tine. Te iubesc, Doamne Iisuse, că ești tare frumos. Ești tare minunat, ești tare măreț. Iubitul inimii mele, fă ca inima mea să fie bolnavă de dragoste pentru Tine. Inima mea să fie totdeauna a Ta. Vino, ia-ți în primire locuința, inima mea. Dacă Te-ai rugat rugăciunea asta, ridică mâna sus și spune, da. Vino, Doamne Iisuse, în inima asta. Amin. Ți-i inima plină de El. Dacă deschide cineva, voi intra la El. Acum te duci cu El în inimă. Fiecare, duceți-L cu voi. Amin.